ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.
One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment. Oh, oh, I just wanna feel this moment.
Christina Aguilera.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά και πάλι από τη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Είμαι ο Δημήτρης Διαμαντίδης και πρώτη φορά στο project. Η εκπομπή μας ξεκινάει εκ νέου με τη νέα χρονιά, καθώς όπως και τα σχολεία είχε και αυτή την ανάπαυλα των εορτών. Κύριε Στεργή, καλώς ήρθατε και καλή σας χρονιά.
Καλή χρονιά και από μένα. Καλό εκπαιδευτικό 2016. Όπως σήμερα ξεκινάνε τα σχολεία και όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα, ξαναξεκινάμε κι εμείς.
Ακριβώς, και ξεκινάμε δυνατά, θέλω να πω. Και δεν το λέω μόνο γιατί είναι νέο έτος και ήθιστε να λέγονται τέτοιες κουβέντες, αλλά ξεκινάμε και εμένα, θα έλεγα, και μου φεύγει αυτό το, έτσι, το χαμόγελο, με ένα θέμα το οποίο το θεωρώ πολύ καυτό. Γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση απέτυχε, για την Ελλάδα μιλάμε. Λοιπόν, κύριε Στεργή, ξεκινώντας θέλω να προκαλέσω και μια φασαρία, με την καλή έννοια της, με αυτό το θέμα που θα έχουμε σήμερα στην εκπομπή. Γιατί θεωρούμε, κύριε Στεργή, ως de facto ότι η ιδιωτική εκπαίδευση απέτυχε? Μήπως δεν την άφησαν να πετύχει, ή όπως και η οικονομία μας πρέπει και η εκπαίδευσή μας να διακατέχεται από σύνδρομα τύπου Σοβιετικής Ένωσης?
Το μάθημα βέβαια το σημερινό θα έπινε λίγο πιο τεχνικά αυτό το ζήτημα. Η δημοσιογραφική σας ερώτηση σήμερα συνέπεσε με την θεματολογία μας, οπότε θα απαντήσω λίγο πιο πολιτικά και κοινωνιολογικά. Βέβαια εκφράζω τις προσωπικές μου αντιλήψεις και τονίζω αυτό. Ναι, η ιδιωτική εκπαίδευση απέτυχε για τους λόγους που απέτυχε και η οικονομία μας. Και επειδή μιλάμε έτσι τολμηρά σήμερα για τους λόγους που απέτυχε η κοινωνία μας, αν συγκρίνουμε τη συμπεριφορά των λαών στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια κρίση, γιατί μόνο ελληνική δεν είναι, μην τα παίρνουμε όλα επάνω μας με την κακή έννοια, θα δούμε ότι το πρόβλημα είναι ένα ζήτημα κουλτούρας. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε μια κουλτούρα καθαρά μικροαστική, το έχω ξαναφέρει. Ίσως ο κόσμος δεν καταλαβαίνει, δεν γίνομαι εγώ κατανοητός στο τι εννοώ με το μικροαστική. Βέβαια η Μαλβίνα η Κάραλη συγχωρεμένη το είχε ορίσει εξαιρετικά. Είμαστε ταξικοί αναρριχητές. Προσπαθούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω από ότι είμαστε, με αποτέλεσμα ο προσανατολισμός μας πάντα να πηγαίνει σε μια κατεύθυνση, δεν θα πω λάθος, σωστή, αλλά θα πω σίγουρα διαφορετική από την κατεύθυνση που παίρνουν οι υπόλοιποι λαοί, που εν τέλει τα κρίνουν όλα εκ του αποτελέσματος και λίγο πιο πρακτικά. Έτσι φτάσαμε σε ένα σημείο, αντί να κυνηγάμε την ουσία του πράγματος, δηλαδή την ανάπτυξη της προσωπικότητας μέσω της παιδείας, να κυνηγάμε να αποδείξουμε κάτι που είναι το χαρακτηριστικό ενός ταξικού αναρριχητή. Ίσως να είμαστε ακόμα πλέον και μια από τις ελάχιστες ταξικές κοινωνίες που υπάρχουν στην Ευρώπη, γιατί όχι ότι δεν υπάρχουν τάξεις αλλού, αλλά νομίζω ότι η εκπαίδευση και η οικονομία δεν ασχολείται πια με αυτό το ζήτημα. Ο προσανατολισμός τους είναι τελείως διαφορετικός. Τα πράγματα έχουν πραγματικά παγκοσμιοποιηθεί. Έτσι λοιπόν σήμερα θεωρώ ότι η ιδιωτική εκπαίδευση έχει αποτύχει, γιατί δεν έβαλε τους σωστούς στόχους. Οι στόχοι θα ήταν να δημιουργήσουμε παγκόσμιους πολίτες, οι οποίοι θα καταξιωθούν μέσα από τη δικτύωσή τους και τη διεύρυνση του πνεύματός τους και της δραστηριότητάς τους. Η ιδιωτική εκπαίδευση εδώ, ενώ κλήθηκε να δώσει προστιθέμενη αξία, δυστυχώς προσανατολίστηκε στα εικοσάρια, τα πτυχία και τα διπλώματα.
Νομίζω ότι η απάντησή σας, κύριε Στεργή, δίνει και τροφή στο να περάσουμε και στο κυρίως μενού. Τη σημερινή μας συνεδρίας, του σημερινού μας μαθήματος. Γιατί λοιπόν η ιδιωτική εκπαίδευση απέτυχε, να το δούμε και με μια πιο τεχνική ματιά.
για να το πιάσουμε τώρα στο πλαίσιο προετοιμασίας που ήδη κάναμε, έτσι και αλλιώς, δηλαδή η πιο τεχνική προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να διαχωρίσουμε, να θυμίσουμε στον κόσμο ότι μιλάμε για τυπική και μη τυπική εκπαίδευση. Και όταν μιλάμε για τυπική εκπαίδευση, εννοούμε την εκπαίδευση που ορίζεται από το Εθνικό Σύστημα Παιδείας και μη τυπική εκπαίδευση, η εκπαίδευση που λειτουργεί ως προστιθέμενη αξία και ανεξάρτητα από το Εθνικό Καρίκουλουμ, δηλαδή από το Εθνικό Πρόγραμμα Παιδείας. Η μη τυπική εκπαίδευση, η οποία μέχρι τώρα έχει εκφραστεί κυρίως από τα φροντιστήρια, τα κέντρα ξένων γλωσσών κτλ., δεν μπορώ να πω ότι έχει αποτύχει, γιατί κλήθηκε να αναπτυχθεί ακριβώς γιατί το Εθνικό Σύστημα Παιδείας και η ιδιωτική εκπαίδευση, η τυπική, είχε πάρει λάθος δρόμο. Και ως ένα βαθμό, δηλαδή αν εξαιρέσουμε την υπερβολική στοχοπροσύλωση στα πτυχία και τα πιστοποιητικά, το ρόλο του τον έπαιξε πάρα πολύ καλά, γιατί προέκυψε ένα ολόκληρο έθνος το οποίο μιλάει πάρα πολύ καλά ξένες γλώσσες, χρησιμοποιεί πολύ καλά τους υπολογιστές και έχει αναπτύξει εξαιρετικές δεξιότητες ανεξάρτητα το αν τις αξιοποιεί ή όχι, που και αυτό από μόνο το αποτελεί δεξιότητα. Αναφερόμενος λοιπόν στο τυπικό κομμάτι της εκπαίδευσης και στην ιδιωτική εκπαίδευση, την οποία σημειωτέων και εγώ την έχω προτιμήσει για τα παιδιά μου, για να μην παρεξηγηθώ, θα πρέπει να πω ότι το πρόβλημα είναι και νομικό και θεσμικό και πολιτικό, για τον πάρα πολύ απλό λόγο ότι σε αντίθεση με τα ιδιωτικά σχολεία τυπικής εκπαίδευσης σε όλη την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο, τα ιδιωτικά, ακόμη και στην Κύπρο, το τονίζω αυτό εδώ γιατί είναι ένα ελληνόφωνο κράτος, τα ιδιωτικά σχολεία εδώ στην Ελλάδα εγκλωβίστηκαν, σκλαβώθηκαν από νόμους οι οποίοι επέβαλαν τα συγκεκριμένα σχολεία να μην μπορούν να ξεφύγουν από το στενό Εθνικό Πρόγραμμα Παιδείας, μέσα στο οποίο κινούνται και τα δημόσια σχολεία. Το αποτέλεσμα φυσικά ήταν τα ιδιωτικά σχολεία να εξελιχθούν με αυτόν τον τρόπο σε σχολεία δημόσια πολυτελείας. Αν γίνομαι κατανοητός.
Πολύ, και θέλω και μια εξειδίκευση γι' αυτό.
Ναι, φυσικά. Όταν ένα ιδιωτικό σχολείο, το οποίο το πληρώνει όχι μόνο ο πλούσιος γονέας, αλλά και ο γονέας από το εστέρημά του, ο οποίος θέλει να δώσει μια καλύτερη εκπαίδευση στο παιδί του, είναι υποχρεωμένο από τον νόμο να κάνει τα μαθήματα που κάνει και το δημόσιο σχολείο και με τον ίδιο τρόπο και με τα ίδια συγγράμματα και εγχειρίδια, τότε αυτό το σχολείο είναι εγκλωβισμένο. Το αποτέλεσμα λοιπόν, για να μπορέσει να βρει μια διέξοδο το ιδιωτικό σχολείο το ελληνικό, ήταν να δημιουργήσει προγράμματα μη τυπικής εκπαίδευσης, αντίστοιχα με αυτά που κάνουν τα φροντιστήρια, δίνοντας απλά το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στο παιδί και το γονιό να τα έχει συγκεντρωμένα όλα από άψη ωραρίου σε ένα μέρος της ημέρας και να αποδεσμεύεται το παιδί μετά. Από εκεί και πέρα, αυτά τα σχολεία, και γι' αυτό πέσανε φοβερά τα δίδακτρα για να γίνουν προσβάσιμα σε όλο τον κόσμο, προτιμήθηκαν από γονείς για καθαρά πρακτικούς λόγους, δηλαδή οι γονείς πιάσαν δύο δουλειές, οπότε έπρεπε τα παιδιά τους να μην μένουν στο σπίτι από απεργίες και όλα αυτά που ξέρουμε. Ένα ιδιωτικό σχολείο στην Ευρώπη, στην Αμερική, θα ακολουθήσει κάποια πολύ συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία θα αφορούν στην εθνική στρατηγική παιδείας. Εδώ η ΔΕΠΣ, η δύο λεπτάκια, διοικούσα επιτροπή πρότυπων και πειραματικών σχολείων του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας, έχει αναπτύξει εξαιρετικά επιστημονικά κριτήρια για κάθε επίπεδο, κάθε βαθμίδας, του τι είδους γνωστικό φορτίο πρέπει να αποκομίσει ο κάθε μαθητής σε κάθε θεματική ενότητα βάσει του κοινού ευρωπαϊκού πλαισίου αναφορά στην εκπαίδευση, όπως όλα τα σχολεία στην Ευρώπη. Από εκεί και πέρα θα έπρεπε ένα ιδιωτικό σχολείο να έχει τη δυνατότητα, πάνω στα συγκεκριμένα κριτήρια που επιβάλλει το Υπουργείο, να αναπτύξει τη δική του ύλη, να αναπτύξει τα δικά του προγράμματα για να δώσει προστιθέμενη αξία, γιατί κάθε ιδιωτικός τομέας, είτε στην υγεία, είτε στην εκπαίδευση, είτε σε οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό να μπορεί να κάνει, να δίνει προστιθέμενη αξία στους γονείς οι οποίοι επιθυμούν από το εστέρημά τους να επενδύσουν πάνω στην εκπαίδευση των παιδιών τους. Αυτό το πράγμα λοιπόν δεν κατάφερε να γίνει στην Ελλάδα για καθαρά λόγους που έχω εξηγήσει.
Δηλαδή, εγώ τώρα για να το κάνω έτσι πιο κατανοητό, επί της ουσίας, κάποιος ο οποίος στέλνει το παιδί του στο ιδιωτικό σχολείο το στέλνει για να έχει απλά την υποδομή του πάω, το παίρνω από το σπίτι και στο φέρνω στο σπίτι και του προσφέρω και μια σειρά από ασχολίες δευτερεύουσες, είναι σπορ, είναι κάποιες ξένες γλώσσες.
Οι οποίες, κάτω... συγγνώμη, ναι. αν κινηθούμε στο πνεύμα της εκπομπής, ίσως να είναι και οι σημαντικότερες ασχολίες
Ναι.
Γιατί όλα τα παιδιά οριζοντίως στην Ελλάδα θα εκτεθούν στο ίδιο γνωστικό φορτίο βάση εθνικού συστήματος παιδείας, αλλά όπως βλέπουμε και αυτό προωθούμε σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, είναι όλες οι υπόλοιπες μαλακές, όπως λέμε, δεξιότητες που πρέπει να αποκομίσουν οι μαθητές για να είναι ανταγωνιστικοί σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον.
Κύριε Στεργή, ακούγοντάς σας να μιλάτε για την ιδιωτική εκπαίδευση, αβίαστα μου έρχεται ένα ερώτημα στο μυαλό, το οποίο είναι ότι τελικά ποιο θα πρέπει να είναι το μέλημα μιας πετυχημένης ιδιωτικής εκπαίδευσης, είτε στην Ελλάδα είτε οπουδήποτε αλλού.
Ναι. Πρώτα απ' όλα υπάρχει ένας δεκάλογος της επιτυχίας ενός σχολείου το οποίο έχει την ανεξαρτησία και την ελευθερία να αναπτύξει δυνητικά επιτυχημένους υποψηφίους. Πρώτον, πρέπει να έχει πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον. Πέρα από τη γνώση που προσφέρει ένας τίτλος πιστοποίησης, απαιτεί τη σωστή λειτουργική χρήση της ξένης γλώσσας. Δεύτερον, να έχει επικαιροποιημένη γνώση της χρήσης λογισμικών και να μάθει να επικαιροποιείται συνέχεια.
Πάντα μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος.
Για τον υποψήφιο.
Για τον υποψήφιο, έτσι.
Ναι. Εικονικές συνεργασίες όπως είναι το Skype, το FaceTime, άλλες πλατφόρμες project management σήμερα, καθώς και γενικότερη γνώση όλου του βασικού λογισμικού που χρησιμοποιεί ο περισσότερος κόσμος στον εργασιακό χώρο. Τρίτον, να διαχωρίζει το προσωπικό πεδίο από το επαγγελματικό πεδίο, ειδικά στη συναισθηματική διαχείριση της επικοινωνίας με τους άλλους. Δεν πρέπει να παίρνει προσωπικά τίποτα, που σημαίνει ότι πρέπει να αναπτύξουμε δεξιότητες αυτογνωσίας. Τέταρτον, να έχει ταξιδέψει. Μην ξεχνάμε ότι η γενιά μου εδώ στην Ελλάδα κατά 50 περίπου % δεν έχει βγάλει ποτέ διαβατήριο. Το σχολείο πρέπει να φροντίζει σε εκπαιδευτικό επίπεδο να εκθέτει τον μαθητή σε άλλες κουλτούρες. Πέμπτον, πρέπει να του μάθει τεχνικές, να δείχνει ευελιξία σχετικά με τον τρόπο εργασίας των συναδέλφων του που βρίσκονται στο ίδιο εικονικό ή φυσικό project team, οι οποίοι όμως ανήκουν σε άλλες εθνικότητες, έχουν διαφορετική κουλτούρα, διαπολιτισμική επίγνωση λοιπόν. Έκτον, να γνωρίζει πολύ καλά τη θεωρία των κέντρων κόστους και τη φιλοσοφία της επιχειρηματικότητας. Έβδομον, να ξέρει πώς να δικτυώνεται. Θα πρέπει να φαίνεται και να έχει παρουσία τόσο σε εικονικό όσο και σε πραγματικό επίπεδο και ειδικά στους χώρους που σχετίζονται με το αντικείμενό του. Σήμερα, ενώ τα παιδιά είναι εξοικειωμένα, οι γονείς αρνούνται να τα εκθέσουν στον υπολογιστή, το μόνο εργαλείο που θα τους χρειαστεί, γιατί το φοβούνται οι ίδιοι. Δεν υπάρχει ευρεία εκπαίδευση στο τι γίνεται με τους υπολογιστές. Όγδον, να διαχωρίζει το πτυχίο και οποιαδήποτε πιστοποίηση που έχει αποκτήσει σε ακαδημαϊκό επίπεδο από τις δεξιότητες που απέκτησε στον ακαδημαϊκό χώρο που δραστηριοποιήθηκε. Εξηγούσα χθες ένα μάθημά μου στους μαθητές μου, οι οποίοι είναι όλοι νέοι ενήλικες, ότι εγώ σπουδάζοντας στη νομική Θεσσαλονίκης, τι δεξιότητα, πείτε μου, λέω, μια δεξιότητα, μου λένε μάθατε τον νόμο. Λέω, αυτό δεν είναι δεξιότητα, αυτό είναι γνωστικό φορτίο. Θέλει επικαιροποίηση. Δεξιότητα είναι ότι έμαθα ότι θέλει επικαιροποίηση και τον επικαιροποιώ. Δεξιότητα είναι να απορροφώ και να μαθαίνω μεγάλο όγκο ύλης σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα, γιατί είχε πολύ διάβασμα. Άρα πρέπει να μάθουν τα παιδιά να αποκτήσουν την επίγνωση του τι είναι δεξιότητα και το τι είναι γνώση. Ένατον, να μην σταματάει ο άνθρωπος ποτέ να καταρτίζεται. Αυτό μαθαίνεται και πρέπει να το μάθει ο μαθητής μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Και φυσικά, δέκατον, η ανάγκη του να έχει εργασία συνέχεια, έστω και αν οι αποδοχές του είναι χαμηλές για μία περίοδο. Δεν πρέπει να μένει άεργο ή άνεργο το παιδί, ο υποψήφιος. Είναι απαραίτητο να εξασφαλίζει ο ίδιος κάθε φορά ότι είναι ενεργός οικονομικά, ψάχνοντας για την επόμενη μεγάλη ευκαιρία.
Άρα καταλαβαίνω ότι όλα αυτά τα 10 βήματα τα οποία απαριθμίσατε είναι ένα σύνολο επί της ουσίας, θα έλεγα, χαρακτηριστικών τα οποία θα πρέπει το...
Και φυσικά ανοίγει ένα δέντρο, γιατί προφανώς κάθε βήμα από αυτά προϋποθέτει πάρα πολλές γραμμές διδασκαλίας, εκπαίδευση δεξιοτήτων κτλ.
Που ένα πετυχημένο ιδιωτικό σχολείο θα πρέπει να τα έχει εντάξει επί της ουσίας στη φιλοσοφία της λειτουργίας του και να τα...
Και τα πραγματικά επιτυχία. Κοιτάξτε τώρα, αν πάτε σε ένα πανεπιστήμιο όπως το Harvard, όπως το Yale, όπως το Cambridge κτλ. Υπάρχουν πολλοί επιτυχημένοι υποψήφοι και από την Ελλάδα. Καλά παιδιά περνάνε και γίνονται δεκτά εκεί. Όταν όμως μιλάνε για τα σχολεία τους, υπάρχουν σχολεία διεθνώς τα οποία λένε «Α, ναι, τα ελληνικά σχολεία, γιατί?» Γιατί αυτά τα παιδιά είναι σούπερ ήρωες εδώ στην Ελλάδα. Όταν πάνε εκεί, δεν είναι και τίποτα το φοβερό. Και δεν φταίει το μυαλό τους. Έχουμε εξαιρετικά μυαλά εδώ στην Ελλάδα. Και έχουν επενδύσει εξαιρετικά οι γονείς στην εκπαίδευσή τους. Δεν έχουμε μάθει σε αυτά τα παιδιά να φαίνονται.
Όντως, ακούγοντάς σας πάντως, κύριε Στεργή, επειδή αυτά είναι ορισμένα από τα θέματα που πολλές φορές δεν τα σκεφτόμαστε οι γονείς, και εγώ γονέας είμαι, όσον αφορά την επιλογή ενός σχολείου, πηγαίνουμε λίγο, θα έλεγα, με τη διαδικασία του τυφλοσούρτη στις επιλογές μας και κοιτάμε εξωτερικά χαρακτηριστικά, τα οποία θα έλεγα ότι είναι επιφανειακά. Δεν καταλαβαίνουμε ενδεχομένως γιατί δεν είμαστε... Καλό θα ήταν να εκτίθεται ο γονέας μαζί με το παιδί μια μέρα μέσα στην τάξη, να ζει μια σχολική ημέρα, είτε στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό σχολείο, για να αντιλαμβάνεται πως είναι αυτό το οποίο βιώνει το παιδί.
Κοιτάξτε να δείτε, τα σοβαρά σχολεία, τα σοβαρά ιδιωτικά σχολεία, τουλάχιστον αυτά που γνωρίζω στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, έχουν τέτοιες πολιτικές. Υπάρχουν και ανοιχτές ημέρες όπου οι γονείς παρακολουθούν κάποια μαθήματα συλλογικά ή την παρουσίαση ενός προγράμματος, ή έχουν μια πολιτική κατά την οποία ένας γονιός μπορεί κατ' εξαίρεση να παρακολουθήσει κάποιο μάθημα με μια συγκεκριμένη διαδικασία. Και σίγουρα η μη τυπική εκπαίδευση στα φροντιστήρια αυτό το κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι και να πάει να δει ο γονιός κάτι. Δεν έχει το κριτήριο. Δεν είναι ο ίδιος εκπαιδευμένος. Δηλαδή, πώς θα αξιολογήσει τη μαθησιακή διαδικασία.
Σωστό. Έτσι.
Καταλάβατε. Θα πρέπει να υπάρξει μια γενικότερη στρατηγική ενημέρωση των γονέων για το τι πραγματικά προσφέρουν στα παιδιά τους.
Σε αυτό το σημείο θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές. Στο 231-0267 και 38 και 243-900 για να δεχτούμε και ερωτήσεις από όλους εσάς όσον αφορά το ζήτημα της σημερινής μας εκπομπής, γιατί η ιδιωτική εκπαίδευση απέτυχε. Και κύριε Στεργή, η ιδιωτική εκπαίδευση, επειδή ταλαιπωρήθηκε τώρα τελευταία και με διάφορες, θα έλεγα, ανακολουθίες οι οποίες υπήρχαν ακόμα και με το ζήτημα του ΦΠΑ και τα λοιπά, μήπως η ελληνική κοινωνία εξακολουθεί να τη θεωρεί σε κάποιο βαθμό και σε κάποιο ποσοστό ότι είναι μια διαδικασία που ανήκει στους προνομιούχους?
Οι αριθμοί δεν λένε αυτό το πράγμα. Από την άλλη μεριά, επειδή στην Ελλάδα άλλη είναι η πραγματικότητα και άλλα λέμε, θα συμφωνήσω ότι οι περισσότεροι θα απαντούσαν κάπως έτσι, αλλά αυτό είναι πολύ συμβατό με τη θέση που πήρα στην αρχή της εκπομπής.
Σωστά. Καλή σας ημέρα και χρόνια σας πολλά.
Καλημέρα, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Και από μένα, καλή χρονιά.
Θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί τελικά είναι χρήσιμη η ιδιωτική εκπαίδευση? Δεν μπορούμε όλα αυτά που λέτε να τα πραγματοποιήσουμε και μέσα στην δημόσια εκπαίδευση?
Κοιτάξτε να δείτε, ο βασικός στόχος είναι κάθε σύστημα να εξελίσσεται. Κάποια στιγμή και η δημόσια εκπαίδευση θα πρέπει να προσανατολιστεί στις δεξιότητες, έτσι κι αλλιώς αποτελεί ευρωπαϊκή στρατηγική, υπάρχει η στρατηγική της Μπολόνια για το 2020 κτλ. Πρέπει να βλέπουμε όμως ρεαλιστικά και πραγματικά ότι το βάρος και ευθύνη που σηκώνει η εθνική εκπαίδευση είναι τέτοια που πρέπει οριζόντια να μπορέσει να σηκώσει ένα ολόκληρο πληθυσμό ενός κράτους σε ένα συγκεκριμένο επίπεδο και να δώσει οριζόντια ένα γνωστικό φορτίο. Η ιδιωτική εκπαίδευση είναι τόσο χρήσιμη, αυτό είναι ιδεολογικό ζήτημα καθαρά, όσο είναι οτιδήποτε το ιδιωτικό. Όπως είπα και στην αρχή της εκπομπής, θα πρέπει να δίνει προστιθέμενη αξία πάνω σε αυτό που ο πολίτης μπορεί έτσι και αλλιώς να απολαύσει δημόσια.
Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Η έννοια της προστιθέμενης αξίας πάντως, επειδή θα έλεγα ότι ως ένα βαθμό δεν είναι και ξεκάθαρη όσους μας ακούνε, με την έννοια ότι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι, γνωρίζουμε τι δίνει το δημόσιο σχολείο. Και από εκεί και πέρα...
Εγώ να σας πω, δεν είμαι σίγουρος τι δίνει το δημόσιο σχολείο, για τον απλό λόγο ότι υπάρχουν σχολεία στα οποία μπαίνω και ελέγχω δασκάλους, στη μαθησιακή διαδικασία κτλ. Δημόσια τώρα μιλάμε. Τα οποία είναι, λες πω, από Θεέ μου, δημόσιο σχολείο. Και υπάρχουν κάποια άλλα δημόσια σχολεία. Και μάλιστα σε λιγότερο προνομιούχες περιοχές, τα οποία γίνεται μια εξαιρετική δουλειά, την οποία θα τη ζήλευαν τα καλύτερα ιδιωτικά σχολεία. Το πρόβλημα τελικά είναι γιατί και οι σχολάρχες εδώ στην Ελλάδα των ιδιωτικών σχολείων δεν είναι απαραίτητα και τελείως ενημερωμένοι. Το πρόβλημα είναι ότι η καλή εκπαίδευση, είτε στο δημόσιο είτε στον ιδιωτικό τομέα, από τη στιγμή που είναι τόσο εγκλωβισμένα τα ιδιωτικά σχολεία, εν τέλει εξαρτάται στην κατάρτιση και την καλή διάθεση του δασκάλου.
Σε κάθε περίπτωση, πάντως, κύριε Στεργή, το ιδιωτικό σχολείο είναι μια επιχείρηση κιόλας, έτσι δεν είναι?
Σαφώς και είναι μια επιχείρηση. Γιατί το κράτος δεν είναι?
Είναι μια επιχείρηση. Και θέλω να πω ότι υπάρχουν οι περιορισμοί οι οποίοι απαιτούνται στο πλαίσιο της λειτουργίας μιας επιχείρησης βιώσιμα, έτσι, για να μπορεί να βγαίνει.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σημαντικό, ναι, βέβαια, και αυτό όπως έχει αρνητικό αντίκτυπο για τον πελάτη, έχει και θετικό αντίκτυπο για τον παύλα γονέα ή για τον μαθητή σε άλλα πράγματα. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ πιθανό, για παράδειγμα, άλλα κοινωνικά φαινόμενα τα οποία παρουσιάζονται σε μια κοινότητα όπως τη σχολική να μην εμφανίζονται τόσο πολύ σε μια ιδιωτική επιχείρηση, ακριβώς γιατί υπάρχει καλύτερη παρακολούθηση, όπως το bullying.
Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Καταλαβαίνω. Έχουμε μια ακόμη γραμμή η οποία είναι στον αέρα. Καλησπέρα σας και καλή σας χρονιά, σας ακούμε.
Καλή χρονιά, αλλά πέστε μου, σε
παρακαλώ.
Η Ρούλα δεν με πήρε με αυτό το νούμερο.
Λάθος έχετε κάνει. Έχετε κάνει κάποιο λάθος. Έχετε κάνει κάποιο λάθος. Καλή χρονιά να έχετε. Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Πάντα, θα έλεγα. Λοιπόν, κύριε Στεργή, για να κλείσουμε σταδιακά το σημερινό μας εκπομπή και να δούμε και το τι θα πούμε στην επόμενη εκπομπή. Επί της ουσίας συμπεραίνω ότι η ιδιωτική εκπαίδευση μπορεί να έχει αποτύχει, αλλά έχει και κάθε δυνατότητα από εδώ και πέρα, βέβαια πρέπει να βρει τις δυνάμεις και ενδεχομένως να αλλάξει κοινοτροπία σε κάποια πράγματα, να βαδίσει σε έναν δρόμο πιο θετικό.
Όποιος διαβάσει ανάμεσα στα λόγια μου θα δει ότι το μήνυμα που προσπαθώ να περάσω σήμερα είναι ότι για να μπορέσει να πιάσει τη δυναμική του ένας θεσμός, θα πρέπει να τον βοηθήσει η κουλτούρα των ανθρώπων που θα τον απολαύσουν. Θα πρέπει οι γονείς και οι μαθητές και οι υποψήφοι πρώτα απ' όλα να αρχίσουν και να αναζητούν τις σωστές κατευθύνσεις και τότε αναγκαστικά όχι μόνο ο θεσμός ιδιωτικής εκπαίδευσης αλλά και το κράτος θα αναγκαστεί να στραφεί στην εξυπηρέτησή τους.
Κύριε Στεργή, να πούμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή και να προαναγγείλουμε λίγο ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και ένα νέο τρόπο επικοινωνίας.
Ακριβώς. Λοιπόν, πρώτη φορά.edu.gr είναι το website του εκπαιδευτικού προγράμματος, στο οποίο υπενθυμίζω ότι οι ακροατές μπορούν να δουν βιντεοσκοπημένες όλες τις εκπομπές, ακόμα και αυτές που δεν έχουν παρακολουθήσει. Όποιος κάνει μια πολύ απλή δωρεάν εγγραφή, το τονίζω το δωρεάν, γιατί μας έχουν στείλει email πολύ ενδιαφερόμενοι άνθρωποι ρωτώντας πόσο κάνει το course. Όχι, είναι δωρεάν η παρακολούθηση. Μπορεί να μπει μέσα να παρακολουθήσει και από τον αριθμό των παρακολουθήσεων, αν ολοκληρωθεί το course, θα πάρουν και την πιστοποίηση από το Βρετανικό Φορέα Διάριστον Project με έδρα το Σόλιχο. Από εκεί και πέρα, φυσικά, ενημερωτικά υπάρχει στο Facebook η σελίδα Πρώτη Φορά Άριστον. Το πάρα πολύ σημαντικό, και ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να το αναφέρω, είναι ότι κυκλοφορεί μέσα στις επόμενες μέρες το περιοδικό, το ηλεκτρονικό περιοδικό Άριστον News, το οποίο θα έχει πραγματικά συμβουλές. Είναι συμβουλευτικό περιοδικό σε όλους τους εργαζόμενους, υποψήφιους, φοιτητές, μαθητές, γονείς, επιχειρηματίες, στελέχη, πάνω στην θεματική που μας απασχολεί, δηλαδή τις δεξιότητες για το μέλλον της εργασίας, το οποίο θα μπορούν να το βλέπουν μέσω του app, του ηλεκτρονικού app Άριστον News, το οποίο θα είναι έτοιμο και για Android και για iOS συσκευές και τα λοιπά. Επίσης να πω ότι σήμερα η εκπομπή ως εισαγωγική του εκπαιδευτικού 2016 μας έδωσε πάλι ένα στίγμα λίγο πιο θεωρητικό. Από την επόμενη φορά αρχίζουμε και αναλύουμε πολύ πρακτικά συγκεκριμένες δεξιότητες για τους ακροατές παρακολουθούντες και θα ασχοληθούμε με τη διαπολιτισμική επίγνωση.
Την διαπολιτισμική επίγνωση αντιλαμβάνομαι
στο εικονικό περιβάλλον εργασίας,
ναι. Το οποίο...
Αν θυμάστε στις πρώτες συνεντεύξεις που είχαμε κάνει, σας έλεγα ότι στη Hyphen έχουμε project teams για τα project που έχουμε, τα οποία συνίστανται, ας πούμε, σε 5 στελέχη, ένα στο Buenos Aires, ένα στο Tel Aviv, ένα στην Doha του Κατάρ, άλλο στο Τόκιο και άλλο στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πέρα από τη διαφορά ώρας, έχουν διαφορές θρησκευτικές, άλλος δεν μπορεί να δουλέψει Παρασκευή, άλλος Σάββατο, άλλος Κυριακή, έχουν συγκεκριμένες επικοινωνιακές ευαισθησίες κτλ. Η αξία της διαπολιτισμικής επίγνωσης αφορά στο να μάθουμε να αποκωδικοποιούμε τις συμπεριφορές ανθρώπων με τους οποίους δεν έχουμε συνεργαστεί άλλη φορά, να σεβόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα και να αναγνωρίσουμε την ανάγκη ότι από εδώ και πέρα έτσι θα εργαζόμαστε.
Γλώσσα λοιπόν και διαπολιτισμική επίγνωση στο οικονομικό περιβάλλον εργασίας είναι το θέμα της επόμενης εκπομπής στις 15 του μήνα, 12.30 με 1. Κύριε Στεργίου, σας ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ
πολύ. Καλή χρονιά
και πάλι καλή χρονιά.
Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρον ο κύκλος της εκπομπής μας από εδώ και πέρα. Ακόμη πιο ενδιαφέρον.
Πολύ hands-on που λέμε.
Ακριβώς, ακριβώς.
Οι αγγλομαθείς. Ναι.
Να είστε καλά και εσείς, κύριε Στεργίου. Θα τα πούμε την άλλη Παρασκευή, 12.30 με 1, εδώ στη συχνότητα του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Καλό σας μεσημέρι. Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life. One day while the light is glowing, I'll be in my castle golden. But until the gates are open, I just want